Ágætu hlustendur, Steingrímur Matthíasson læknir er ykkur að góðu kunnur. Því margoft hef ég lesið úr skrifum hans í þessari litlu þáttaröð og alltaf hefur Steingrímur haft upp á eitthvað skemmtilegt og merkilegt að bjóða. Ég þarf því vallað kynnan mikið. Hann fættist 1876, sonur Guðrúnar Runolfsdóttur og Matthíasar Jokkumssonar. Hún var húsfreyja, hann var prestur, skáld og ritstjóri. Steingrímur lærði læknisfræði og praktíseraði lengst af á Akureyri, en fór nú reyndar víða og lét sér fátt mannlegt óviðkomandi, eins og þar segir. Ég hef lesið hér bæði úr greinum hans um læknamál ýmiskonar, lýðheilsu og líka persónulegri greinar hans frá ferðalögum og um hitt og þetta. Árið 1935 vendi Steingrímur kvæði sínu í kross og flutti til Danmerkur. Hann var þá komin sextugt en sá ástæðu til að hefja nýjan feril sem læknir í Danaveldi. Mig rámar í að ég hafi lesið einhverja af Danmerkur píslum hans hér fyrir margt löngu en ætla nú að bera aftur niður á Danmerkur árum Steingríms í þessum þætti og fjalla nú líf hans og það sem hann skrifaði á árum heimstyrjaldarinnar síðari. Veturinn 1939-40 var Steingrímur búsettur í Nexö á Borgundarhólmi, lengst út í Eystrasalti. Stríðið var skollið ásuður í Póllandi og stórveldin í Vestur-Evrópu komin í hár saman út af því. Stalín réðst svo Finnland í vetrarbyrjun. Allt var á hverfanda kveli, en í Danmörku vonuðu menn og byðu þess heitast að Danmörk myndi ekki dragast inn í átökin. Þar var líka ýmislegt annað sem þurfti að hafa áhyggjur af, ekki síst á fremur einangraðri eyju eins og Borgundarhólmi. Veturinn var til dæmis óvenju harður. Í nóvember 1939 skrifar Steingrímur frá Borgundarhólmi. En má heita að allt sé í lagi hér út í hólma. Sjómennirnir geta fiskað því hér eru engin tundurdufl. Þau eru bara sunnan til í Eyrarsundi og heiðarlegur þýskur hafsögumaður fer með skipinn gegnum þann voða svo engum hlekkist á. En samt eru margir hræddir og sitja heldur heima. Kolin, grasið og rafmagnið hafa stigið lítillega í verði. Margir bjögust samt við í verra og fárast því ekki yfir þessu. Eiginlega hef ég ekki heyrt neitt kvarta sáran ennþá, nema nokkra feita makráða grossera og sjentilmenn sem fá ekki bensín á bílana sína og verða því að kaupa sér fari í almenningsbílum eða óta gönguteinum upp á gamla móðin. Þeir öfunda okkur læknana sem njótum náðar guðs og manna og megum fara í bifreiðum, gandreiðum sveitirnar eins og þörf gerist, en þó aðeins til sjúklinga, en ekki í neitt persónlegt snatt. Fiskimennirnir fengu ríkistyrk, 200 til 300 krónur hver, þeir sem síldin sveik síðasta sumar, og urðu glaðir, og enn glaðari fyrir það, að nú kemur síldin viljug í netin eins og henni væri borgað fyrir það. Yfirleitt mega danir en þá dásama fagra veröld, en ýmsa dreymir þó illa drauma að surtur fari sunnan eða hræsvelgur úr háalofti að austan. Veraldarsagan sýnist farin að flýta sínum klifjagangi og ýmist brokka eða jafnvel stökkva. Ég er að upplagi bjart sín og held að veðrið skáni fyrir en varir svo að aftur skýni sólin á fagra veröld. Í öllu falli held ég að við hér í Nexö gjörum ekki neitt til að verja okkar hlutleysi nema réttu pendurnar. En aðrir segja að margt geti skeð þegar heimurinn er að verða sjóðandi vitlaus. Benedikt Gröndal lætur í einu kvæða sinna flosa vera ugglausan fyrir rimmugíi Hún muni aðeins stytta liðsmenn hans hauslengd en ekki hann sjálfan. Laus er höfuð á herðumíðar, segir hann, meðan greiðin sofa vært upp í þríhyrningi eftir Njálsbrennu. Sannara mun að Flosi hafi tekið sinn haus með í rekningin og svo mun flestum farið þóttir beri sig ennþá vel. Öll Norðurlönd og Ísland ekki síst mega lofsælum leifa ljóðstöfum, fagra veröldina síðustu áratugina. Aldrei hefur frelsis röðull skinið skærar frá því löndin voru byggð og svo verður vonandi áfram. Ég lærði í skóla vísu eftir Ovidius og þýl hana oft í huganum. Óbundin er hún svona. Aðrir lofa gamla daga, ég lofa nútíman og hrósa því að hafa fengið að lifa einmitt nú. En hvað mun framundan? Vafinn er verðandi reik. Því miður þá reyndist Steingrímur Matthíasson alltof bjartsýnn, alltof vongóður. Þegar hann gerði sér vonur það að stríðið og allur sá óhemjugangur sem honum fylgdi myndi vara stutt. En stríðið kom þó ekki til Danmerkur og Norðurlanda alveg strax. Veturinn leið og það var harður vetur. Þann 28. mars 1940 skrifar Steingrímur grein frá Nexö og segir þar: Það hefur verið óhræsis kuldi síðan jól alla Danmörku, meðan mér skilst að funheitt sé á Íslandi. Sumir Danir voru farnir að óttast að heimskautið hefði færst til. Danmörk komin norður til Elívoga, en Ísland og Grænland til Vínlands hins góða. Nú loks er ferða þiðna og ísa að leysa, og allir að verða bjartsýnir aftur, með vor í hug og vor í sál og vor í anda ríkum, eins og stóði eftir mælum góðan mann. Í þrjá mánuði má segja að hér hafi verið hvíti vetur og fuglabani, það frusu stokkendur og hávellur suður með sjó. Hlákan er nú sem betur fer komin, en fer enn þá hægt, eiginlega bara hláku bróðir, má segja. Í görðunum gæjast fram fyrstu þrjú vorblómin, vetrarblóm, vorblóm og safranlilja eða krókus. Þetta er mánuði setna en ætti að vera. Venjulega fer að vora í febrúarlok, þá heyrist í lævirkjans yfir ökrunum, starrar og smáfuglar kvaka og vepjan fer að veina. Leiðinlegt að segja það, en vepjan kann ekki annað en eitt ámátlegt vein og er þó hálsýstir lóunar okkar og laglegasti fugl. Ég man ekki hryssingslegri vetrarpart heima á Fróni en þennan hér í Nexö, milli jóla og páska. Einlægar hríðar með stuttu upprofi og nærri daglega frost, venjulega þó ekki nema í kringum 6-8 gráður á Celsius, en í mestalagi 15 gráður. Sumstaðar miklu kaldara. Tíma hefði sjálfsagt verið manngengt á ísum yfir til Svíþjóðar og jafnvel Þýskalands, þó aðeins nokkra daga. Venjulega hafa skipaferðir tekist hérðan til Svíþjóðar, en stundum hafa þær þó tefst í vikutíma eða svo vegna ísreks. Og norðan Eyrarsund til Hafnar hefur engin skipaferð tekist í 1,5 mánuð. Því ekki fljúa, ég segi það líka. Það meira setna. Verstir voru næðingarnir úr austri með raka kulda, eins og beint frá rússum. Þeir segja hér devan kolt og það er keip rétt. Vera kann að við eigum eins gott orð í vorumáli því íslenskan er orða högust móðir, segir Hjálmar í Bólu. Mér var þrátt fyrir allt aldrei teljandi kalt. Ég gat lagt í opnin og kunni að búa mig. En ég sá mörgum dönum vera kalt og fá frostbólgu í fingur og tær. Þegar hríðin var dimmust, þá hugsaði ég með föður mínum, aldrei er svo svart að ekki geti birt fyrir eilífa trú. Það er trú á skáldagvöðin Braga eða Apollo sem hefur miðlað öllum skáldum af sínum heilaga anda. Gott þykir mér í tómstundum í þessum kulda að grípa til minna uppáhalds skálda og oft les ég hátt með sjálfum mér, kafla úr Eddu eða Heimskringlu, nú eða þýðingar Sveinbjarnar Egilssonar á Iljónskviðu. Ég held ég vildi einna síst missa hana af öllum mínum bókum. Útlendan bókakost hef ég nógan. Ef ekki fæst bók í safninu hér í Nexö, þá fæ ég hana frá Runa eða Höfn eða Árósum eða jafnvel Stokkhólmi og kostar ekki neitt. Þetta þykir mér gaman. Það er áraðanlega ylur í ómi sumra Braga eins og það stendur en engu síður í mörgu óbundnu skáldamáli. Mikla ánægju hef ég að öllu sem ég kann utanað. Þó það sé ekki gullvægt allt nema sumt þá rætið gagn af að rifja upp allt sem aður kann. Ég hef heyrt suma amast við að láta unglinga læra hitt og þetta utanað. En ég óska þess oft að ég hef verið látin læra langtum meira spjaldana á milli, eins vel og kverið. Það sem ég ennþá kann úr kverinu, sem ég lærði fyrir ferminguna, það er mér ánægja af að jórtra í huganum við og við ýmist til að samsinna því eða mótmæla. Mikill fengur er mér það þessar mundir ef einhver skrifar mér eða lætur mig heyra smellnar vísur. Eins og til dæmis þá sem doktor Skúli Guðjónsson var svo vætna að rifja upp fyrir mér í kuldanum daginn og átti vel við. Hún var eftir elskulegan frænda minn og segir til upphaf síns. Hún er svona: Hörku frost borg og bý, bagar manna kyni, frýs nú allt nema orð Guðs í, einar jokkum sinni. Ég tel það happ að ég hef ekki eignast bíl eins og flestir læknar danskir. Ég myndi aldrei með sanni vilja syngja, aldrei skal ég eiga flösku, heldur syng ég, aldrei skal ég eiga bíl. Með því að leigja bíl hjá góðum bílstjóra og láta hann stjórna bílnum, þá losna ég við áhyggjur af bensíni, bremsu, bílslysum og baksi við að lenda í óferð og stranda jafnvel. En mestur akkur er mér í því að geta í rólegheitum lesið í bók meðan bílstjórinn keyrir. Þannig er ég langt komin með Nýja testamentið á frönsku og hefur verið mér tvöföld ánægja að hinu fagra máli og svo guðsorðinu sem ætti er gott að rifja upp. Ég erfði þessa bók eftir föður minn. Ég man þegar ég í bernsku heyrði föður minn verið að lesa þetta einkennlega mál upphátt með sér til þess að æfa framburðin. Ég man þá hvað mér langaði til að geta einhver tíma lesið þetta mál og skilið það eins vel og hann. Ég hef reynt að láta þessu ósk rætast og samfara því fengið mestu mætur á frakknesku. Mikið vantar þó á að ég geti enn talað málið rétt og vel. En ég æfi mjög oft og vonast til seinna að hitta hinum megin, vini mína Rousseau og Chateaubriand og fleiri ágæta rithöfunda sem hafa skemmt mér svo margoft. Það var marga daga í febrúar sem ófært var bílum víða út sveitir. Þá var ekki á sleðum með tveim völdum hestum fyrir. Ég sá að hestarnir glöttust í hvert skipti sem þeim var spennt fyrir, líkt og góðir reiðhestar þegar farið er á bak, eða eins og stríðshestarnir þegar þeir heyra lúðrablásturinn og vita að lagt skal til orustu. Því er endar hvergi betur líst enn í Jobsbók. Í eitt skipti strönduðum við í skafli úti í skógi. Bifreiðin satt þar föst í tvo tíma, kýld fast með kraftin sanna eins og þar stendur. Bílstjórinn fór á næsta bæ og kom með bóndan með sér til baka. Þeir mókuðu lengi og svitnuðu, bíllinn satt fastur sem jarðgróið bjarg og bifaðist hvergi af 16 hesta vélablæki og vélakrafti. Bóndinn fór þá heim og sótti tvo elda hesta sína og beitti þeim fyrir bílinn. Þeir tóku þétt á, svo brast í reipunum. Í einu vetfangi rauk bíllinn úr stað, frjáls eins og fólaldið Páls og gat bjargað sér sjálfur úr því. Það var líkt og þegar hirrokkin ítti fram hringþorna í sögunni fornu og við blessuðum hestana af reiksverk. Þarna gátu þeir tveir afrekað meira en 16 hesta vélin, svo kallaða, frá Ford Motors. Svo mörg eru þessi orð og þetta er heilagur sannleikur. En ekki vil ég gleyma að geta þess að þessi tveggja tíma stans varð mér ekki til ama og ekki til ónýtis. Meðan menn og hestar bjástruðu, þá satt ég rólegur í hituðum bílnum og las góða skorpu í postulana gjörningum í mínu testamenti. Ef til vill hefur það innblásið hrossunum gjörningakraft. Í hinni nýju þýðingu biblíunar hefur þessi biblíukafli verið umskýrður og heitir nú Postula sagan, svo gjörningarnir eru úr sögunni. Það er eflaust réttara en bragðið eins og daufara. Postulana gjörningar, ekkert er þvílíkt. Í fimbulkuldanum kveið margur fyrir að hátta ofan í kalt rúm. Ég sá við þessu og fekk mér góðan hitapoka. Ég háttaði hann á undan mér og breytti rekk jóðina yfir hann vandlega upp fyrir háls meðan hann hitaði rúmið. Þetta er raunar gúmmiflaska með snarp heitu vatni, mesta þing. Hún er mér notaleg, gat ég sagt um flöskuna, eins og maður sagði bústýru sína. Það má af þessu marka að ég vil aldrei syngja, aldrei skal ég eiga flösku og aldrei neittni sofa hjá. En eitt gerði ég mér til vansæmdar og kenni ég þó aldrinum það. Ég vandist á að þykja morgun kaffi á sængina og þótti það reyndar gott. En nú, síðan fór að hlána svo lítið og hlína, þá geng ég út mér til hita eða hjóla mér lífsil í blóðið á undan kaffinu. Að vera póstlaus í viku, það er að vísu alveg þolandi fyrir aldraðan Íslending, vanan ýmsu harðlífi eða heiman. Ég tek ekki heim í kvöld, sagði Þorsteinn Síðuhallsson. Mig munur ekki að bíða viku eftir pósti sem orðin er mánaðar gamall frá Íslandi nú á þessum stríðstímum. En ég furða mig þó á að dönsk stjórn og póststjórn skuli þola slíkan klifjagang í ríkinu. Viðbáran er svo að flugvöllur sé ekki fullgerður í hruna. Aðrir kenna seinlæti yfirvalda hér á Borgundarhólmi vegna vinskapar við Eimskipafélagsstjórn. Hún amast við loftverðum. Nú vantar hins vegar ekki flugvélar og flugbáta í Kaupmannahöfn og daglegar æfingar til manndrápa úr lofti. Það ætti að vera daglegt sport dátunum að sendast hingað og bombardir okkur með bréfum og böglum en ekki sprengjum. Svona er sumt á eftir tímanum hér í Hólmanum og vantar framtak og einurð hjá æðsta embættismanninum sem miklu gæti ráðið. Svo ég grobbi dálítið í huganum, þá finnst mér, ef ég væri ungur og mælskur, að þá myndi ég hóa saman öllum æskumanna hópnum undir nýjan fána og fara með söng og bumbuslætti og röskleika í spori allar byggðir. Ég myndi halda eldfjör og ræður og láta strákana hrópa heyr og hurra. Þeir mættu gjarnan vera allir íklæddir bláum skýrtum, samanber svart skýrtu unglingana ítölsku og vera rígmontnir eins og þeir. Það skildi ekki mistakast að útvega Bornhólmi frjálst fullveldi í sérmálunum og síðan tækjum við hólmbúar okkur prins fyrir jarl. Danskur prins myndi loksárin lauga, lífdögg í frjóknapsins auga, hvað Andrés Björnsson. Ég get þessa lokum að meðan ég var að skrifa þennan pistil þá tók ég mér hlé til að hlusta á útvarpaðan söng frá Reykjavík. Felles nordísk konsert var það kallað. Því miður heyrðist illa í útvarpinu frá Reykjavík. Svona fer oft, vík á milli vina og kraftur ekki nógur. lögin og söngurinn njóta sín ekki. Í daglega útvarpinu veit ég engum takast að ná í útvarp Reykjavík. Það er leitt. Hvað skildi verið að gerast?
Sigun bóg einsu, når du har vilet í minn fán. Når du kussa mínu lebar og viska ömt mitt nán. Sigun bóg einsu, når fra hinanden vi må gå. For så giver du mig håbet, som jeg kan leve på. Hver gang vi to er sammen, er det som et eventyr. I kærlighedens rige, alle dårlige dagen sår fyr sit kun på gensyn.
Aðeins örfáum dögum eftir að Steingrímur skrifaði þessa hugleiðingu sína í lok mars 1940, þá gerðist hið óttalega. Í byrjun apríl réðust þjóðverjar á Danmörku og hernámu landið á skammri stundu. Og þjóðverjar hersátu síðan Dani allt til styrjaldar loka. Steingrímur Matthíasson var öll stríðsárin á Borgundarhólmi og lét líkt fyrir sér fara eins og Danir gerðu yfirleitt. Fólk lifði sínu lífi og vonaði bara að stríðinu líki sem fyrst. Steingrímur komst svo til Íslands þegar stríðinu var lokið vorið 1945 og flutti þá erindi sem hann nefndi um styrjaldarárin, ráðsmennsku þjóðverja og sprengju á rás rússa. Hann sagði í þessu erindi: Góðir landar, ég ætla að segja ykkur frá því markverðasta sem fyrir okkur kom á Borgundarhólmi á styrjaldartímunum. Okkur þóttu illtíðindi þegar þjóðverjar komi í land í rönni með herliði og stríðsvögnum daginn eftir að Kaupmannahöfn var tekin 10. apríl 1940. Þjóðverjum var ekkert viðnám veitt, svo þeir fóru óhindraðir um alla eyjuna og dreifðu setuliði í alla bæi. Ég held þó að aldrei hafi talað setuliðsins þýska numið meira en 2000. Flugvélar sveimuðu um alla eyjuna og voru daglegir gestir í loftinu, langt fram eftir styrjaldartímanum. Okkur var ætíð illa við þá hræfugla. Þjóðverjarnir byggðu sér enga bragga eins og englendingar gerðu hér í Reykjavík, heldur tóku þeir sér til afnota þær opinberar byggingar, skóla, veitingahús og prívathús sem þeim þótti hentugust til sinna þarfa. Smátt og smátt vandist maður því að sjá þá fara eins og gráa ketti hvarvetna. En okkur óaði fljótt við að sjá þá eyða landsins fé til sinna þarfa og kaupa upp hvað sem þeim sýndist þeir geta notað. Við heldum að þeir þannig myndu geta okkur út á gattin. En það var bót í máli að peningarnir komu í fólksins vasa allaríkulega, svo margir fóru í hljóði að geta hrósað happi að þetta blessað stríð væri komið til Bornholms. Og þegar ég nú lít eftir á yfir allan styrjaldartíman, þá verði ég að segja að mér þótti gaman að því að fiskimenn og bændur og verkamenn fengu smám saman betri kjörum að hrósa en líklega nokkru sinni í sögu eyjarinnar. Mér þótti gaman að sjá, já, að fátækar fjölskyldur urðu vel til fara og gátu skemmt sér meira en áður á öllum skemmtistöðum. Til dæmis urðu bíóin ætíð full af fólki og veitingahús vel setin og stúlkurnar voru allar vel klæddar með permanent liðað hár, dálítið málaðar og jafnvel með málaðar neglur á fingrum og jafnvel tám. Mér þótti líka væntum að sjá að margir góðkunningjar mínir meðal fiskimanna gátu við og við tekið sér glaðan dag og fengið sér ögn í staupinu. En því miður urðu oft nokkrir til að vanbrúka Guðs gáfu. Þá kom lögreglan og handsamaði þá og kallaði okkur læknana til að spritt prófa blóð þeirra. En þetta var gott fyrir okkur læknana líka þó leiðinlegt sé frá að segja. Við urðum satt að segja allir eyjaskeggjar ýmislega háðir þjóðverjum, bæði vel og illa. Það mátti vel segja að allir, bæði menn og konur, væru í ástandi, engu síður en sumar veslings stúlkurnar. Eitt dag þegar langt var liðið á stríðið, þá fréttist svo að rússneskar flugvélar hefðu sveimað yfir og kastað niður fréttaseðlum, en það voru þó lítilbrögð að því. Annars urðum við ekki neittna rússneskra flugvila varir fyrir en þeir bombuðu okkur í Nexö 7. og 8. maí, nú í ár 1945. Heldur ekki sáust neinn rússnesk herskip fyrir en þá. En tvö síðustu ár stríðsins höfðu komið annað slagið enskar og amerískar flugvilar í stórum riðlum hátt á lofti, annarkvort á leið til austur Prússlands, eða þaðan vestur á bóginn. Þjóðverjar blésu til varnaðar að allir skildu fara án í kjallara eða fylgsni, en því líti þó engin því við treystum því að bandamenn myndu aldrei fara að skemma neitt hjá okkur. Við glöddum stættið þegar við sáum þessar flugvilar og tóku hóparnir sig tignarlega út, hvort sem var í sólskininu á daginn eða í tunglskininu á nóttu. Og mér duttu í hug vísu orðin, rannir fóru helsingja, hátt á blá lofti, yðuðu blíkvængir við beran mána. Þjóðverjar reyndu að skjóta á flugvílarnar, en drógu sjaldan og hitti ekki heldur. Daglega sáum við þýsk herskip við strendurnar við æfingar á samt flugvélum og oft lá allmikill skipafloti framan við Nexö. Þá komu daglega í land svo hundruðum skipti af sjóliðum. Þessir sjóliðar þýsku, sem voru einstaklega velbúnir og snotrir í framgöngu, höfðu hverjum sig tösku eða vaðsekk í hendi og þeir fóru nú bæinn og landið eins og engisprettur og keyptu allt sem ætt var eða öðruvísi nytsamlegt í verslunarbúðunum og hjá bændunum. Og allir þurftu þeir að éta rjómakökur og annað sætabrauð og sögðu okkur að Danmörk væri sælgætis landið og hvergi annar staðar væri betra að vera. En okkur öllum var illa við þessar mörgu heimsóknir, því við fundum það að ýmsar nauðsynjavörur þurru, ekki síst góðar vefnaðarvörur í kjölfar svona heimsókna. Ég skal nú víkja því sem fyrir okkur kom í Nexö og Rönne 7. og 8. maí, einmitt eftir að friður átt að vera komin á í öllu landinu. Þá komu rússar nefnilega og hentu sprengjum yfir okkur. En á undan þessum atburði verði ég að skjótin formála öllu til skýringar. Frá því í ársbyrjun 1945, þegar rússar óðu sigrandi inn á austur Prússland og Pólland, þá höfðu annað veifið streymt hópar af flóttafólki til Svíþjóðar og Borgundarhólms frá þessum þýsku slóðum. Fólkið kom siglandi á ýmiskonar fleitum, oft mjög lélegum, en stundum stærðar skipum. Oftast sluppu þessir nauðleitarmenn og konur heil og höldnöðalandi, en sum skipin, þar á meðal eitt afar mikið og fjölsetið, fréttum við að þeim hefðu verið sökkt af rússneskum kafbátum og flugvélum. Margt af þessu fólki var illa þjakað og sumt sjúkt, en þótti engir aufúsu gestir. Þá kom upp felmtur í allri Danmörku að flóttafólk þetta kynni að flytja næma sjúkdóma, svo sem taugaveiki og aðra slæma kvilla. Þess vegna voru þau ráðtekin að spýta inn varnarlifjum í það fólk sem hlaut að hafa mest afskipti af veslingsflækingunum, svo sem lækna og allt hjúkrunarlið, hafnarþjónustumenn, tollheimtumenn og þessáttar fólk. Upp frá þessu komst það í móð að fólk kom til okkar læknana í hópum til að fá innspýtingu og fengum við læknar af þessu tölverðar auka tekjur. Varnarlífið átti að vernda í einu gegn taugaveiki, paratiftus og blóðkreppusótt eða dysenteri og í sumar þorðu fáir að fara í sjó því haldið var að allur sjór í Eystrasalti væri sóttmengaður en það var nú bara hjátrú og vitleysa. Aldrei höfðu þó komið jafnmörg skip til Borgundarhólms eins og dagana 5. og 7. maí. Einmitt þá daga þegar þjóðverjar voru að gefast upp. Þá kom fyrir daginn heill skipafloti, 9 skip, sökk hlaðin, svo að segja engöngu af hermönnum þýskum, vel vígbúnum, 7,000 manns. Og seinni daginn, 7. maí, kom annar floti með álíka fjölda. Skipin voru flest gömul og ræksnislega sjá, svört og ryðguð, löng og mjó, þetta voru gamlir gufudallar. Á þessum skipum stóðu allir farþegar á þilfarinu eða undir þyljum, því pláss var ekki til að setjast eða leggjast út af. Þannig höfðu þeir staðið saman þjappaðir eins og síld í dós í samfleitt 22 klukkustundir, án þess að geta sofnað blund og allir næringarlausir að mestu. Allir komuðir frá Helaskaga, norðan við Danzig í Póllandi, en þar höfðu þeir búið sig til varnar og leynst í skógunum svo að rússar náðu illa til þeirra nema lítillega úr lofti og svo höfðu þeir flúið til sjávar. Það var tilkomið mikið að sjá þegar þessar hermannafylkingar stigu á land og dreifðu sér upp frá höfninni upp bæinn. Þeir voru vel vopnaðir, sumir með drápsklifjar á baki og höfðu meðferðis bæði vélbyssur, loftvarnabyssur og nokkur stærri fallstykki. Sumir flokkarnir gengu greiðlegar og skipulegar en aðrir og fóru geist og rasandi. Þeir voru SS-liðar. Allur þessi hermannasægur breytti úr sér langs með ströndinni á grasblettum framan við göttuna þar sem ég bý, en aðrir fóru inn í skóginn, sumir við bæinn og dreifðu úr sér þar. Þeir voru glaðir og reyfir, þráttir allt því þeir vissu frið komin í Danmörku og voru nú hingað komnir í þeirri von og vissu að hingað myndu englendingar eða ameríkumenn koma og að þeir gætu gefið sig þeim á vald en væru slopnir frá rússum. Þeir lágu í hópum í grasinu og snættu sitt hvað úr töskum sínum. Farangur sinn höfðir lagt af sér í hrauka hér og þar en byssum sínum stiltuður upp í píramíta hingað og þangað vellina. Þegar rökkva tók kynntu þeir bál úr eldiviði sem þeir stálu úr viðarhlöðum niður við höfnina. Síðan settust þeir kringum bálinn og sungu ættjarðarsöngva og spjalluðu saman og hlógu. Því næst lögðust þeir fyrir, sveipaðir skikkjum sínum og tóku á sig náður. Mörgu hinnu eldra kvenfólki í húsunum var illa við þessa nágranna og átti bátt með svefn þessa nótt, en það yngra svaf vært og dreymdi margt. Morgunin eftir fóru flestir þjóðverjarnir á kreik og niður að sjó til að þvo sér hendur og andlit. En margir komu upp að húsunum og fengu fyllta pela sína með drykkjarvatni. Ég lá út í glugganum og þjónaði þannig nokkrum þeirra er gáfu sig á tal við mig. Ég man sérstaklega eftir laglegum glaðlindum pilti sem var frá Aachen, en hann sagði mér sitt hvað úr sinni sögu. Hann hafði víða farið og verið í mörgum orustum, bæði hér í Álfu og Afríku. Í Rússlandi þótti honum vistin verst, en góð í Frakklandi. Þar lærði hann að tala frönsku og lét mig heyra það. Sagði þar vín nóg og gott til kvenna. Hann brosti við þær endurminningar og gaf mér nokkrar sígarettur að skilnaði, en ég gaf honum brjósykur og ég sagði Vive la France, lifi Frakkland, og hann tók undir það. Nokkru setna fór ég að raka mig. Þá heyrði ég dýna flugvélum og leit út gluggan. Þar sveimuðu tvær litlar og léttar rússneskar flugur, fremur látt á lofti yfir fjöruborðinu, en jafnskjótt sá ég nokkra þýska liðsmenn framundan heimil mínu með að loftvarnarbissu upp á við í sömu stefnu. Þeir skutu á flugurnar sem hörfuðu burt í skyndi og flugu í suðurátt. Og Þær reyndust að hafa farið til að sækja hóp af rússneskum sprengjuflugum sunnan frá Kolberg í Pomeraníu og þær komu á vettvangum hádegisbil. Ég var þá að geta miðdegisverð á hótelinu þar sem ég borða og ég hefði aðeins fengið mig hálfsattan þegar loftið dundi af rússneskum flugvélum og skotríður hríðskotabissum þeirra smalla á húsþökum og strætum. En þar næst heyrðust þrumu dynkir er sprengjur fjallu nærri hótelinu. Þýskir liðsforingjar sem voru að borða í næsta herbergi komu og sögðu okkur öllum að skríða undir borðin því ekki væri tími til að fara í kjallaran. Ég skreið undir borðið eins og hundur og einskjörðu allir hínir og liðsforingjarnir þýsku líka. Ég man ekki til að ég erði neitt hræddur. Ég var vongóður að þetta væri ég leitt sem liði strax hjá. Svo varð hljó og við fórum í kjallaran að bíða næstu atlögu sem kæmi. Þar voru konur og börn og gamalmenni. Börnin skeldu og konurnar veifuðu og æftu. Ég reyndi að hughreysta þær og laug því leið að rússar væru að bombardera skipin niður við höfnina. Þeim var huggun að þessu. Mér duttu í hug vísuorðin hennar Theodóru frænku minnar. Vonina læt ég ljúaða mér og lifi á henni í byli. Síðan fjallu enn bombur en þær fjallu langt í burtu. Ef fyrstu bomburnar hefðu hitt hótelið, þá hefðu þær sennilega gjör eitt í og marrið okkur í sundur eins og lís undir nögl. En rússar hefðu ekki hitt hótelið, heldur tvö hús þar nærri sem voru sem betur fer mannlaus. En þess vegna höfðu þeir stemt skeytum sínum að hótelinu að það var aðal stöð þjóðverja í Nexu. Eftir þetta varð langt hlé. Ég fór upp og borðaði mig fyrst saddan í snatri en fór svo hjóli upp til sjúkrahússins til að hjálpa sjúkrahúslækninum og það var ekki vanþörf á því því þar stóðum við síðan við skurðarborðið fram á nótt við að binda sár manna taka af limi og sauma sár og svo framvegis. En af bæjarbúum öllum hinum er það að segja að strax eftir fyrstu árásina flýðu þeir út allar sveitir. En nokkrir urðu þó eftir í borginni nóttina og þar á meðal ég. Ég hygg að því hafi ég mátt takka að ekki var stólið neinu af húsmunum mínum eins og annars var títt í bænum. Því þúsundir hermanna þýskra og flóttafólks af öðru tagi ráfuðum götturnar og leituðu sér að mat inn í húsinum og tóku þá með sér alla lausamuni sem þeim þóttu eigulegir. En daginn eftir snemma fór ég á samt sjúkrahúslækninum og hjúkrunarliði spítalans með marga sjúklinga til Okirkjubí sjúkrahúsins inn í landi. Þar vorum við í viku og stunduðum særða menn auk annara sjúklinga. Í rönne flýðu íbúarnir einnig strax eftir fyrstu atlöguna þar, þess vegna voru fáir danir fyrir meiðslum og fáir létu lífið, en af þýskum særðust og fjallu margir. Í Okirkjubí heyrðum við og sáum hvernig eyðileggingin í Nexu og rönne hélt áfram miklu stórkostlegar en fyrir daginn. Við heyrðum stöðugt sprengjudingi og eldblossa og reyk lagði upp af bæjunum hátt á loft upp. En að þeim degi loknum gáfust þjóðverjar upp fyrir rússum og urðu allir því fegnari en frá megi segja. Daginn þar á eftir fóru fyrst að berast kviksögur til okkar í Okirkjubí skaðan í Nexu. Ég og sjúkrahúslæknirinn fréttum að okkar heimili eins og mörg önnur væru gjöðreitt með öllu sem í þeim var. Okkur þótti það illt og töluðum margt það kvöldið áður en við fórum að hátta. Við sváfum í sömu stofunni. Sjúkrahúslæknirinn hugði að hann myndi ekki geta sofnað fyrir áhyggjum því hann hafði mist mikið en hann var ríkur maður sem átti marga dýrgripi. Hann tók því einn svefnskammt til að geta gleymt öllu nóttina en ég tók mér engan svefnskammt og sofnaði þó værum svefni. Það var víst að þakka því að ég var fátækari en hann. Ég hugsaði eins og Jób, drottinn gaf og drottinn tók. Ég hugaði mig við að hafa sloppið með lífið og heila limi og nú væri bara að byrja nýtt líf og betra, enn annað líf í þessu lífi. En daginn þar á eftir fengum við sannari fréttir og urðum fegnir er við skruppum til Nexu og sáum að bæði hús okkar stóðu enn og voru ekki meira skemmt en svo að gjöra mátti við þau. Þakið var af mínu húsi og annar gaflin hrunin, gluggar voru brotnir og hurðir brenglaðar og allt galopið. Ég fór inn og hló mér þá hugur í brjósti þegar ég hitti aftur flest alla húsmunni mína, lítið eða ekki skemmta, og íslensku bækurnar mínar kæru, ljóðabækurnar mörgu og Heimskringlu og Hávamál og Hallgríms ljóðin dýru, allar voru bækurnar óskemmtar. Og jafnvel glerskápurinn með læknaverkværunum mínum stóð heill og óbrotinn. En út í bæ átti ég lín í þvotti og fatnaði í fatarinsunarbúð. Þau hús höfðu gjöreiðst af bombum og bruna og þar með þessir munir mínir eyðilagst. Þetta harmaði ég því allt slíkt var ófáanlegt aftur. En ég hugsaði messað get ég vegna þess og hef verið með jafnaðar geði síðan. Í Nexu voru 114 hús algjörlega eitt, 700 meir og minna skemmt, en aðeins 148 hús uppistandandi og skemmt. Í rönni var eyðingin að tölunin til svipuð, en sá bær er nær ferfalt stærri og eyðileggingin á víð og dreif, svo minna bara á henni. Ég dáðist að því á eftir hver veslingsfólkið sem hafði mist aðlegu sína tók sér þetta furðulega létt, þar til hjálpaði tvennt. Það fyrst, sem við öll könnumst við á máltækinu gamla, sættir sameinlegt skipbrot. Og svo hitt að því nær allir máttu eiga von á stríðsvátryggingabótum og utanaðkomandi hjálp annari. Það mun taka mörg ár að byggja upp aftur bæina á Bornholm, en mikil bót í máli er að af því skapast besta atvinna fyrir ótal marga. Það var annar atburður sem mér féll afar illa að frétta nokkur setna en þetta skeði. Þá fóru hinnar svonefndu frelsishetjur að leita uppi stríðsgrósera og allt styrjaldar óbóta fólk sem svo var kallað. Þar á meðal töldust vera stúlkurnar sem lent höfðu í ástandinu. Þeim var smalað saman öllum í rönni og þar voru þær teknar hver af annari af þessum ungu framtaksömu hetjum og hárið allt rakað af stúlkunum og þeim síðan sleppt. Þetta féll flestum afar illa að heyra og ég fyrir mitt leiti hugsaði að hefði ég verið þar viðstattur þá hefði ég reynt að skerast í leikinn og reyna að koma stúlkunum undan en berja alla strákana eins og harðfisk bara. Og mér datt í hug frásaga ritningarinnar hann sem sagði sá sem saklaus kasti fyrsta steininum og skrifaði svo brot hinnar sakbornu í sandin. Ég rosa happi yfir því að ég slapp með lífi og limum því mér hefur ætíð þótt gaman að lifa og þykir það enn. Og mér þykir gaman að vera nú komin til Íslands aftur en ég er hér aðeins í njósnarferð. Ég er að kynna mér það hve vel ykkur líður nú eftir stríðið í þeirri velmegun sem nú er meiri en Íslendingar hafa nokkun tíma áður átt að fagna. Ég er að njósna hvort mér lítist svo vel á hlýðina mína fríðu að ég vil ég segja með Gunnari á Hlíðarenda fögur er hlýðin svo að mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst. Á yngri árum þjáðist ég af útlandasótt en hún eldist af mér. Föðurlandsást mín og trú á landið óx með ári hverju. En þegar ég var komin 60 kom aftur upp í mér útlandasótt og til þess að fá náðugri daga þá flutti ég til Danmerkur og fekk mér þar hægt embætti. Ég hef nú dvalið þar í nálægt 10 ár og kunnaði vel. Enda hef ég átt þar góða daga, þrátt fyrir allt. Ég hef lært að þekkja dönsku þjóðina betur en áður. Ég hef dáðst að dugnaði hennar, þótt fámenn sé hún, samanborið við hinnar valdameiri þjóðir. Og ég hef dáðst að allri reglusemi í landinu, þroskuðu siðferði Dana, lögghlýðni þeirra og hve hátt Danir eru komnir í allri tækni og vísindum og yfirleitt allri menningu. En þegar ég er nú komin aftur til ættjarðarinnar eftir styrjöldina miklu, þá finnst mér sannast að segja sem öll mín útlanda sótt sé horfin, því ég sé nú í rauninni eins og stattur í útlöndum. Svo miklar framfarir eru orðnar hér á Íslandi og mikil þægindi orðin almenningseign. Nú sé ég að Ísland hefur fengið næg skilyrði til að stíga jafnhátt í framþróun sem hinnar fremstu menningarþjóðir heimsins.